Që nga e diela e kaluar deri me 27 maj në Rom po zhvillohen punimet e asamblesë 19 të përgjithshme të Karitasit ndërkombëtar, në të cilën marrin pjesë mbi 300 delegatë të 160 antarëve të kësaj konfederate të themeluar me 1931 për koordinimin më efikas e më të mirë të veprës humanitare të selisë së shej, që është pra Karitasi ndërkombëtar. E në këtë konfederat bën pjesë edhe Karitasi i Shqipërisë, e ne kemi në studio të Radio Vatikanit drejtorin e Karitasit të Shqipërisë, profesor Albert Nikollën, të cilin e falenderojmë e të cilit i kërkojmë çfarë thuhet në këtë asemble të përgjithshme.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit. Përshëndetje dhe falënderim edhe për ju, Dom David, për ftesën. Karitasi shqiptar është antar i Karitasit ndërkombëtar që për vitin 1999 dhe po ashtu i Karitasit Evropian. Ky takimi i këtij viti është asambleja e zakonshme që bëhet një herë në 4 vjet e Karitasit ndërkombëtar. Mirpo këtë vit mendoj se merr një dimension të ri për sa i përket sfidave që bota po has vitet e fundit, sidomos me krizën ekonomike të filluar në vitin 2008, në vitin 2009, thelluar akoma më tej, pra ndodhet Karitasi ndërkombëtar përballë një sfide akoma më të madhe, një varfërie të tejshkajshme anë mban votës. Në këtë kontekst kemi pra një fakt i cili ka dy anë, të cilat mendoj që mund t'i shtjellonim. E para ka të bëjë me faktin me shtimin në madh të numrit të personave që janë në nivelin e varfërisë, sipas parametrave që ka çdo shtet të ardhurat që ta kanë. Mirë, po e dyta që është po kaq e rëndësishme dhe që mirësisht nuk theksohet shpesh nëpër media, dhe Radio Vatikani këtë e bën dhe unë jam shumë i lumtur për këtë, është fakti sepse edhe mbledhja parave reduktohet jashtëzakonisht shumë, sepse nuk është thjesht shtimi i numrit varfër që prek kriza, por fundraising ose mbledhja parave për projektet që Karitasi bën reduktohet. Pra janë dy sfida që janë, si thua, dy faqe të njëjtës medalje.
E këtë më së miri e shpreh edhe vetë tema e kësaj asambleje të përgjithshme, që është një familje vetëm njerëzore, zero varfëri, një projekt ambicioz, po që kisha duhet themi të synoj në pikat më të larta të planave të veta, të synimeve të veta, që është të ndihmoj njerëzimin, të kujtoj bukën e përditshme si dhuratë e Zotit, e ta kujtoj të afërmin që është vlla.
Absolutisht, mendoj se bashkëthelbi i punës Karitasit është të njohë Krishtin e kryqëzuar, plagët e Krishtit, të njohë tek secili prej vëllezërve që ne i kemi pranë. Por, nuk do të harroj një fakt tjetër, që sepse ne të mbledhje jemi në Evropë, jemi në një vend evropian, siç është Italia, dhe varfëria nuk është thjesht mungesa e një copë bukur për të ngrënë, por shpeshherë është mungesë dashurie, është mungesë qasje ndaj elementeve shpirtërore të njerëzve, ndaj personave që vuajnë nga vepra shpirtërore. Prandaj mendoj se kjo prani duhet të jetë tamam për çdo person që ne kemi afër, tamam si ajo shëmbulltyra e bukur e samaritanit në Ungjill. Për sa i përket të faktit të varfrit zero, Karitasi shqiptar ka marrë pjesë në mënyrë tepër aktive, sepse në fakt varfria zero, them këtë edhe për dëgjuesit e Radio Vatikanit, është një slogan që është në fakt promovuar nga Karitasi Evropian, ku unë bëj pjesë atje në Komisionin Politike dhe Sociale në Bruxelles, te Karitasi Evropës, dhe është promovuar atje dhe shpeshherë ka pasur debate varfria zero. Varfria nuk mund të jetë kur zero, por Kisha Katolike, me instrumentin e saj që është një ndër tre dimensione themelore teologjike, pra karita, ka bërë që në tendenca e punës se Karitasit kudo në botë jetë tendenca varfëri zero, si diçka që nuk është dinjitoze për një qenie njerëzore.
E lidhur mbi varfrit klasike, ti quajmë ashtu, që është shkaktuar nga arsyet ekonomike, nga arsyet financiare e sociale, tek varfrit e reja që mirësht i kanë prekur edhe popullsinë shqiptare, e cila dilte nga varfria ekonomike, nga kriza financiare, nga mos zhvillimi, tani ka hasur edhe në varfrit e reja që janë ato të natyres morale, shpirtërore. E çfar pasyre e çfar fotografie mund të ofrojë drejtori Karitasit të Shqipërisë për realitetin shqiptar sot?
Realiteti shqiptar sot vazhdon të ketë akoma një varfëri të skajshme për sa i përket asaj varfërie që ju përmendët Don David, për varfërisë klasike. Mirësisht kemi mjaft zona, sidomos zona periferike të qyteteve më dha, që janë si pasojë e prekjes së migrimit të brendshëm, ose fshatra që kanë mbetur pa struktura shtetërore, ku janë vetëm të pranishme strukturat e Kishës Katolike dhe Karitasi shqiptar për asistencën ndaj tyre. Mirëpo, siç e thatë edhe ju, ka një rritje të jashtëzakonshme të varfërive të tjera, të varfërive morale, të varfërive shpirtërore. Ka një humbje të busullës të orientimit shpirtëror për mjaft njerëz në Shqipëri, për mjaft trinj, mjaft treja, dhe kjo është tetë dhimbshme. Edhe në këtë kontekst Karitasi shqiptar ka një vit e gjysmë që ka ndërtuar një projekt që është projekti mbikëqyrjes varfërisë. Dhe në të gjitha qendrat që Karitasi shqiptar ka, në të gjitha fshatrat dhe qytetet e Shqipërisë, ka ndërtuar projekt për të kuptuar këtë lloj varfërie, dhe pasqyrë që na vjen, mirësht ka një dinamik mjaft problematike. Pra ka varfri në thejskashme që thamë materiale, ka varfri shëndetësore të tmershme, ka një varfri shpirtërore, ka një varfri të braktisjes dhe këtë duhet ndalosha pak më tepër, sepse është një problem që ka prekur jashtë zakonisht shumë familje shqiptare, sidomos atyre të fshatrave, sepse kemi persona burra të shtëpive të familjeve që janë larguar në emigrim dhe kanë mbetur të vetëm me gratë me fëmijët. Kemi pastaj prindër shumë të vjetër në moshë shumë vjetër, fëmijët e cilëve janë larguar për motive emigracioni jashtë shtetit, dhe këta persona janë në një gjendje të tillë shpirtërore sa habia dhe dhimbja i mbajnë të shtënguar për fyti, për të thënë pësisht të mundur, sepse ju dini fare mirë se në natyrën kulturore antropologjike të fshatarëve shqiptarë ne kemi mjaft familje që kanë mbajtur fëmijë që nesër pas nesër të ishin të siguruar edhe për pleqërinë e tyre, ndërkohë që sot i shikojmë të braktisur. Edhe në këtë kontekst ne kemi menduar që të ndërtojmë disa projekte të ndërhyrjes në këtë zonë. Pra, në atë formë si shfaqet varfëria në kontekstin shqiptar, po në atë formë Karitasi shqiptar përbiqet që ta përballojë atë.
Duke ju falendëruar për këtë fotografi të situatës, pyetja ime tjetër është çfarë përveç institucionit që ka Kisha Katolike e që është Karitasi për të ndihmuar njerëzit në mënyrë konkrete në ballafaqimin e sfidave që janë si ato të varfërisë ekonomike, si ato të varfërisë njerëzore shpirtërore, çfarë organizma tjerë ka dhe si arrini në një farë mënyre të mbrini apo edhe ndoshta të përgjigjeni nevojeve që kanë popullsit përmes famullive, përmes karitaseve lokale apo keni edhe mbështetjen e institucioneve shtetërore?
Unë do thoja që mjerisht institucionet shtetërore lën shumë për dëshiruar dhe filozofia institucioneve shtetërore është ndërtuar mbi një aksiom të tillë që është mjaft e thjeshtëzuar dhe mjaft jo efektive, që Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale përgatit një shumë të caktuar parash për personat në nevojë dhe ata i shpërndajnë nëpërmjet komunave dhe nëpërmjet kryepleqjeve në fshatra. Mirë, po shpeshherë kjo është e tronditur nga fenomeni i korrupsionit dhe nuk është një ndihmë që është aktive, një ndihmë që bëhet për jashtësimin e situatës së personave në cilën në varfrinë për të nxjerrë ato realisht nga varfëria. Në këtë kontekst them se Karitasi shqiptar punon vetëm me strukturat e Kishës Katolike, duke respektuar edhe organizma të tjerë që mund të jenë teren. Por ajo që na dallon ne është që ne nuk jemi organizatë bamirëse çfarë dosh, ne kemi imazhin e Krishtit në punën tonë çdo ditë. Thelbi i punës tonë është imazhi i Krishtit tek personat që vuajnë, tek personat që janë në nevojë. Në terrenin shqiptar ka edhe organizata të huaja që punojnë, janë organizata të tjera dhe krishtera, siç është Save the Children apo organizata të tjera që kanë ardhur në Shqipëri më njëherë pas përmbysjes komunizmit, mirë po veprimtaria e tyre, t'ju them të drejtën, lë shumë për dëshiruar dhe është e fokusuar vetëm në Tiranë, sepse shumica e tyre nuk largohen nëpër
zona
të thella, ku Karitasi është i shtrirë me gjithë rritjen e tij, me gjithë strukturat e Kishës Katolike. Prandaj unë me dhimbje ndoshta do ta thoja dhe pa ofenduar asnjë organizatë tjetër as strukturë shtetërore, por që Karitasi ndihet më mirë kur punon ekskluzivisht me strukturat e Kishës Katolike, duke patur parasysh edhe paradigmën modelin shpirtëror që shoqëron gjithë operatorët, vullnetarët dhe punëtorët e Karitasit.
Kjo sigurisht duhet shtuar as punës ju bëni që ndihma dhe asistenca që ofroni është pa dallim feje apo përkatësie etnike apo themi shtresë shoqërore të çfarëdo njeriu që gjendet në nevojë.
Absolutisht jo, ne kemi në fakt edhe për statut kur është Karitasi Shqiptar i themeluar nga Konferenca e Perëndimore, ne kemi për statut që nuk bëjmë asnjë dallim. Vetëm një preferencë ne kemi është preferenca për të varfrit, pra të varfrit si imago Dei, si imazhi i Zotit, ata janë persona që ne duhet të ndihmojmë.
Profesor Albert Nikola, si drejtori Karitasit të Shqipërisë, diçka rreth një hendeku të madh që tani regjistrohet në shoqërinë bashkohore shqiptare. Përveç krizave të shumta, është ajo i një varfërie që rritet gjithnjë më tepër e një grupi shumë më të vogël që pasuron gjithnjë më tepër.
Don David, i falenderoj shumë për këtë pyetje, është një pyetje që si thon latinës është punto dolens, është ajo pika eksakt që lëmb, sepse mirisht Shqipëria unë mendoj se po ndjek një model që ngjet pak a shumë modelit rus, kam fjalën pra modelit pas rënjes së komunizmit, ku një grup i vogël njerëzish kanë pasuri armamentse dhe pjesa më tjetër e madhe varfërohet. Dhe kjo është edhe drama që mendoj që nuk e kuptojnë as politikanët shqiptarë të sotëm. Nuk mund të ketë një politikë të shëndosh, një politikë moralshme pa një middle class, pra pa një klasë të mesme. Këtu nuk kemi një klasë të mesme në Shqipëri, nuk kemi një klasë mesme nga cila mund të shpresojmë nesër pas nesër me pagesën e taksave, me lëvizjet e forta shoqërore, sociale, morale. Nuk e kemi. Kemi vetëm një shtresë tepteje të varfër dhe një grup personash që janë pasuruar. Kjo për mendimin tim vjen nga niveli jashtëzakonisht i lartë i korrupsionit, i cili është një korrupsion faktik, por Më keqja, Don David, dhe dashur dëgjues e Radio Vatikanit, është një korrupsion formamentis, një korrupsion i shtrirë në nivel kulturor tek njerëzit, që kanë krijuar imazhin si vetëm nëpërmjet korrupsionit njerëzit mund të pasurohen në këtë lloj forme shkaq të trishtueshme. Madje do të isha akoma më tepër kritik për të thënë që vetë fakti që politika e përgjithshme shqiptare sot krijon turbullira akoma në vitin 2011, mendoj se në sfond ka një realitet tjetër që është largimi nga Komisioni Evropian. Sa më shumë ne afrohemi pranë Komitetit Evropian, pranë Komisionit Evropian, aq më shumë ta përpiqen ta largojmë, sepse futja e vendit në Komisionin Evropian do thotë kontroll më i madh, do thotë përgjegjësi më madh, do thotë standarde financiare më të korrekte, më të rregullta për i lloj ujgu, mjegu, do. Dhe
e kësaj duhet shtuar atë që është puna më ambicioze, por njëkohësisht edhe më e vështirë, që është formimi i ndërgjegjes së njeriu, të një njeriu i dalur nga një ateizëm praktik që për vite të tëra e themi kundërshtoi, madje e sulmoi gjithë një ndërgjegjen.
Absolutisht po, unë në këtë kontekst do të thoja kujtoja fjalët e Papës së Madh, Papës Pali VI, i cili ishte një teolog jashtëzakonisht i rafinuar, i cili në konferencën e parë të hapjes së karitatit, themelimit të karitatit italian, tha që karitasi ka parësisht një funksion pedagogjik, pra një funksion edukativ. Për rilloj, unë e theksoj jashtëzakonisht shumë së bashku me presidentin e karitasit dhe deri në vullnetarin e fundit të karitasit, që kujtoni për herë se jeni persona që jeni brenda strukturës Kishës Katolike dhe çdo veprim juaj është një model që duhet ndjekur për personat që janë pranë jush. Kur i varfër ndihmohet, nuk ndihmohet thjesht me copën e bukës, por ndihmohet sepse ka një mesazh poshtë kësaj copë buke. Ka një mesazh dashurie, ka një mesazh edukimi, ka një mesazh për të mësuar dhe për të kuptuar se si respektohet digniteti i njeriu në çdo ambient, në çdo kontekst. Për rëndoi, unë e kam theksuar jashtëzakonisht shumë dhe edhe në intervistat e mia, në shkrimet e mia në përditshmën shqiptare, theksoj që puna karitasit nuk është për zhdukur varfërinë në Shqipëri, se këtë gjë nuk e ka bërë as Krishti në Palestinë, nuk është ku këtë varfërinë, nuk shërë gjithë muret, por bëri atë që duhet bërë. Edhe karitasi do të bëj atë që duhet bërë, pavarësisht nëse varfëria do të zhduket. Nuk zhduket varfëria, sepse çdo shoqëri ka nevojë për ka personë nevojë dhe do ketë përherë personë nevojë. Por paradigma, modeli, do të jetë përherë ndihmë këtyre personave nevojë sipas modelit kristian.
Unë ju falenderoj e ju uroj frytë të mëdha në veprimtarinë njerëzore, shpirtërore e ungjillore që bëni.
Faleminderit.